Merba bikom għal program ieħor fis-sensiela fuq il-passi ta' Vassalli Mio li mvella għandi l-Liem Gawċi li huwa l-espert fuq il-kursara. U tistgħu tistaqsu x'għandhom x'jaqsmu l-kursara ma' Michele Anton Vassalli, wieħed letterat u l-oħrajn ma' ngħidx ħallelin ta' fuq il-baħar għaliex Liem jagħmel għalija. Laqgħet xejn Liem, x'differenza hemm bejn kursar u pirata?
Mela, pirata huwa ħallil li jekk jinqabad ħajdendluh jarrestaw jitfgħu fil-ħabs. Kursar huwa ħallil imma għandu liċenzja mingħand is-sovran tiegħu li jisraq lill-għadu tas-sovran tiegħu iġibu lura lejn il-pajjiż ta' dak is-sovran u jaqsam il-profitti kemm mas-sovran u kemm mal-baħrin li għandu abbord. Qed inkun sempliċi ħafna.
Jiġri għandu element ta' suldat fih.
Iva, huwa merċinarju, huwa paramilitari, jekk irridu nkunu tekniċi, kienet il-liġi internazzjonali tal-baħar sal-1856, jiġifieri id-dinja kollha seta tagħmel din kull pajjiż. Anka sempliċiment biex intik idea il-belt ta' Modena li m'għandix baħar seta' toħroġ liċenzja ta' kursar li għandna każijiet ċari minn Malta li Modena kienet tagħti liċenzja lil Malti minn l-isla li dan joħroġ jattakka lill-għadu koll lill-ledowa ta' Modena. Issa immaġinaw intom il-barberija ta' fuq fejn jistgħu jintaqgħu ma' nies minn Modena, imma da kien mod li inti tisraq ikun ix-xogħol tiegħek iġib lura kollox hawnhekk. Ta' tħallas xi ħaġa żgħira lill-Modena talli bħala bisu taxxa u hija taqsam mal-baħrin jew l-investituri tiegħek. Hawn Malta sistema hija sistema li kienet ilha ssir probabbli anka minn żmien l-Arab f'Malta. Malta kien il-post ideali biex inti ikollok il-kursara, biex inti fisem xi ħadd toħroġ minn dan minn Porta Malta. U tattakka bastimenti tal-merkanzija, s'intendi mhux tal-gwerra, li kollhom merkanzija importanti. Fostom bnedmin, ġifieri skjavi, fostom ħwawar li kienu jġibu ħafna flus, jiġifieri din nitkellmu ta' ħwawar qed nużaw l-iktar terminu ġenerali, jiġifieri kafe, ċikkulata, kannella, noċċa moskata, vanilla ġejja mill-Madagaskar. Daw l-affarijiet din jiġu. Qed jiċċaqalqu madwar il-Mediterran u l-Maltin jaqbżu fuqhom jisom nemusa, għax da mhux bastimenti kbar, bastimenti żgħar, jisom nemusa, jaqbdu jixorbu fit-dem u jitilqu lhom u jerġgħu jiġu Malta. Mimlin dem ejja ngħidu hekk litteralment kien ikun hemm id-dem abbord u jaqsmuhom hawn Malta mal-Gran Mastru mas-sorijiet tal-klawsura għax dik kienet il-liġi ta' Malta, ġifieri 5% lis-sorijiet tal-klawsura, 10% lill-Gran Mastru, il-qija jinqasmu kemm bejn il-baħrin u kif ukoll l-investituri. U nitkellem ftit fuq l-investituri, għax żgur ħa nitkellmu ħafna iktar fuqhom, l-investituri kienu essenzjali. Għax inti dan mhux il-Gran Mastru ħajtik il-flus, kien hemm drabi li jtik il-flus, imma inti trid toqgħod iddur madwar il-belt biex issib il xi ħadd tgħidlu isma' għandek 10 skudi ħaddihom li u fl-aħħar tas-sena x'in niġi lura bil-bastiment ħantik għall-argument 30% tal-profitti.
Kienu jidru u dimnutar?
Iva, kollox miktub, kollox bil u għalhekk mhumiex pirati, għax kollox legalizzat. Kien ikollok nutar tiegħek, infatti kien hemm nutar tal-kursara. Li toħroġ l-informazzjoni mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni. Għandek nutar tal-kursara li wkoll kien involut fl-imblok u fi żmien Vassalli dan il-partikolari tal-aħħar tas-seklu 18 u dan kien jiktiblek kollox. Ġbiri jikteb li għall-argument ġiet għanna sekond u tat 10 skudi. Ġi l-kavallir Preville u ta' 100 skud lill-kaptan Cavazza.
Edin jinvestu.
Il-bank tiegħek, il-bank għax da kien hemm flok biex inti tieħu ftit imax, biex inti għandek 10 skudi, tgħid ħanamilhom 13. Taqbad u tihom lill-kaptan li taħseb li ħajkun ta' suċċess. Dejjem għandek dak ir-riskju li l-kaptan ma jiġix lura għax jinqabad jew jereq jew mut. U inti titlef kollox. U hekk ukoll kien hemm sistema ta' insurance.
Issa nagħmlu ċara li aħna dejjem ngħidu li Vassalli dak li kien jaqla kien jonfu fil-kotba ma nimmaġinax allura li Vassalli kien jinvesti l-flus tal-kursa għadu ma nstabx dokumenti. Mela x'inhi r-rabta ta' Vassalli ma din l-industrija ejw ngħidula hekk, industrija tal-kurs.
Il-konnessjoni hija kemm interessanti kemm komplikata, imma tagħti dawl ġdid fuq il-komunità tal-korso. Jiena daw kelli xi suspetti, kelli suspetti li uffiċjali kaptana investituri tal-korso, speċjalment tal-aħħar 50 sena x'jiena dak l-iktar li studjajt biex nagħmel għaċara u speċjalment l-aħħar 20 sena kien riċerka intensiva tad-demografija tal-korso, inkelli dan is-suspett li dawn kienu ejja ngħidu Repubblikani jew inkella għandhom simpatija kbira lej Franza. U fl-2013 jiena kelli x-xorti li ntqajt miegħek wara diskors li kien hemm lill-Palazz tal-Inkwiżitur. U bdejt dejna nitkellmu bħal soltu u qed li hemm lista ta' n-nies li kienu ma' vassalli ġewwa Korsika. Qed li naħseb hemm wieħed Picasso li għadek kif semmejtu għad din it-taħdita. U dak il-ħin dow taf inti ikun hemm ħafna sireni ġo moħħok. X'in bat li l-lista x'inhu orejtni minn fejn kont qed tikkwota lill-Ersilio Michel. F'daqqa waħda dak is-suspett sar realtà. U bdejt naqgħat din dawn l-affarijiet f'daqqa u sibt minjiera ta' informazzjoni fejn nies li kienu ma vassalli ġewwa Korsika jippruvaw kabru l-qoton u jibnu t-toroq. Jiena kont naf il-ejja ngħidu is-CV tagħhom. Meta daw li kienu qegħdin jagħmlu kabru l-qoton, daw il-karriera tagħhom ma kienx fuq l-art. Il-karriera tagħhom kienu baħħara kursara minnu kellhom 8 snin.
Fil-fatt, Vassalli jgħid illi meta offrewlhom li jitwom neliqi biex ikabru l-qoton, ma tantx għadu piċir dawn il-Maltin. U xi nies f'Korsika ħasbu li l-Maltin bdew jagħmlu bitqila apposta biex ma jaħdmux. Imminti qed turi li diema kritx is-sena tagħhom.
Ekku.
Daw iktar wara xi kanun?
U żgur, wara xi kanun jew quddiem jaqtfu bil-moqdif biex intik idea Ersilio Michel li semmi u anka il-profs.
Richard Spiteri
isemmi li kemm 83 baħri. Jew raġel tal-baħar. Issa sintendi dan huwa terminu ġenerali ħafna. Imma u sintendi kien hemm ħafna li kienu baħrin. Imma ma dawn 83 kien hemm nies li kienu kellhom rol importanti f'din l-ekonomija tal-korso kemm f'Malta kif ukoll u din hija interessanti ħafna fil-Mediterran. Ta' qabel ma bdiet ir-revoluzzjoni biex nispjegalek hemm nies bħal Kalandri li issa anka d-dettalji ta' Richard Spiteri meta jifu fl-artiklu tiegħu da' sabiħ ta' dan il-ktieb meta tibda taqgħet l-istampa kollha f'daqqa bl-artikli kollha li jiġu flimkien. Biex nieħu l-eżempju ta' Kalandri. Kalandri nafu mill-inqas fl-1783 kien diġà jaħdem hawn Malta bħala kursar. Jispjega li huwa minn Ruma miż-żewweġ Maltija u qiegħed jaħdem abbord ix-xini ta' Guglielmo Lorenzi. Dan qed jaħdem bħala uffiċjal. Dan Kalandri qatt ma kien kaptan. Imma baqa jaħdem sal-1790 żgur. Qiegħed jakkuża li l-kaptan Zelalic bis-sodomija u li kien midaj quddiem l-Inkwiżitur. U jiena nsaqsi din il-mistoqsija, immaġinaw l-Inkwiżitur meta dan kien qiegħed quddiemu Kalandri mhur jgħidlu li dan l-istess Kalandri ħajkun qiegħed immexxi truppi Franċiżi li attakkaw il-Malta fit 98 u ħajjidilhom huma minn fejn iridu jinżlu. Kienu l-istess soldati li sintendi ħajkeċċu l-Inkwiżitur minn hawnhekk. Dan Kalandri li l-Prof. Richard Spiteri jgħidilna kien dak li kien fir-reġiment ta' dromedaries. Jiġifieri dawk l-ġmla
il-nomadari tal-Eġittu.
Tal-Eġittu. Li kien fir-reġiment ta' soldati Franċiżi li qegħdin jirbħu l-Eġittu għal Franza. Dan Kalandri insibuh Korsika ma vassalli.
Fil-fatt Ersilio Michel, l-istudju tiegħu li wkoll jidher fil-ktieb ippubblikat fil-klabb kulma Maltin fuq il-passi ta' Vassalli, isemmi l-artiklu tiegħu Refuġjati politiċi Maltin f'Korsika. Jiġri hawnhekk qegħdin ngħidu li l-kursara kellhom kważi entità jew ideoloġija partikolari, mhux bil-fors kollha. Imma numru sostanzjali minnhom.
Jiena fl-artiklu tiegħi ngħid, meta nifmu r-ruol tal-komunità tal-korso ġewwa Malta, nifmu x'kien qed jiġri waqt l-imblok. Għax dak kellek Corsara li edin jaħdmu għal Franza, Corsara edin jaħdmu għal ejanedu jew għal l-ordni, jew għal Maltin tal-Kongress, jew għal Portugiżi, jew għal l-Ingliżi.
Anti-Franċiżi.
Anti-Franċiżi. Iġifieri kellek din il-gwerra ċivili li jsemmiha tajjeb ħafna Franz Ċappara u jiena nemmina u perswas li dik kienet is-sitwazzjoni. Għax hemm ħafna iktar informazzjoni. Da Kalandri jisu tela, fit-98, tela ma Napoleon mar l-Eġittu, ma kellux rwol, ġifieri, ma fassal li kien ħajjintaqa' ġewwa Korsika. Imma kien hemm ħafna iktar Kursara jonkel anke investituri tal-Kursara. Minna fost l-isbaħ l-iktar ħaġa interessanti kienet li meta telqu l-kavallieri dawn il-Kursara ma kellhomx iktar il-bandira tal-ordni, il-liċenzjament l-ordni. Allura daw pruvaw iġibu l-liċenzjament il-Franċiżi. U ssibhom. U ssib li il-Franċiżi abdu naħħu l-bandira tal-ordni, tellaw l-bandira trikolor, u daw l-istess nies qegħdin jagħmlu l-istess xogħol. Mingħajr insemmu lir-Raffaeli, li kien kaptan li kien miżżewweġ hawn Malta, kien miżżewweġ lil ċertu waħda Imbrol, u kien qed jgħix hawnhekk kien kursar tal-ordni sar tal-Franċiżi. Issib lil Mitrovic, li kien jismu taħt l-ordni Giacomo, xin ġew l-Franċiżi sar Jacques Mitrovic, xin ġew l-Ingliżi sar James Mitrovic, kien it-tziju ta' Giorgio Mitrovic il-politikant, kien ukoll it-tifel ta' Giorgio Mitrovic il-kursar li darawha kien taħ medalja tad-deb.
Kien Malti?
Ija, kien imwieled hawnhekk, missieru ma kienx Malti, missieru kien minn Kotor.
Qed ninnota li bosta kursara li qed issemmi mhumiex Maltin imma żewġu nisa Maltin.
Il-komunità tal-port kienet kosmopolitana ħafna. U koll biex naċċenna xi ħaġa żgħira, Vassalli jitkellem dwar isma' qed nitilfu il-lingwa pura, għala għax kellek ħafna barranin, speċjalment ġewwa l-isla, bħal Panza Vekkja. Biex nitkellmu Panza Vekkja żgur kien jaf bil-familja Mitrovic u meta konna din intervistaw lil David Aġus Muscat, tkellem li kien hemm skola taħt is-sirena. Taħt is-sirena kien hemm mixxini ta' Mitrovic. Jistenna biex itella l-bandira Franċiża u joħroġ minn Malta biex jattakka lill-merkanzija Ingliża. Hawnhekk qegħdin nitkellmu qabel l-irvel. Qabel l-irvel ta' Settembru ta' 98. Dawn il-kursara imma x'imdew joħorġu bdew siwa diffiċli. Għala, għax f'Awwissu ta' 98 il-flotta Franċiża ġiet distrutta minn dik Ingliża u l-Mediterran kien sar ejja ngħidu kienet jikkontrollaw l-Ingliżi. Allora dawn qegħdin jippruvaw joħorġu jattakkaw merkanzija Ingliża, ma merkanzija Ingliża magħha jkun hemm bastimenti tal-gwerra Ingliżi u l-bastimenti tal-gwerra Franċiżi ma kinux hemmhekk għax kienu nħarqu kollha, kien hemm xi tlieta jew erba' li mbagħad ħarbu lejn Malta. U hawnhekk nibdew naraw kif dawk li ejja ngħidu forsi iż-żelu Repubblikan tagħhom ma kienx daqshekk f'saħħtu, daw jishom dew jagħtaw qalbhom.
Mhux
bdew jiċċaqalqu jew ħarġu mill-ibliet u fosthom insibu lill-Kaptan Romeo, il-Kaptan Zelalic, li Kalandri kien tellgħu quddiem l-Inkwiżitur li għadna kif semmejnieh. Ta' Zelalic meta din nitkellmu, Zelalic qegħdin nitkellmu fost l-iktar kaptana influenti tas-seklu 18 biex.
U mar fil-kampanja.
Mar fil-kampanja. U hawnhekk insellem lill-Michael Buħaġar li tani din l-informazzjoni fejn l-istess tani ħiel. Mbagħad ikkonfermajna kollox kemm jiena u kemm Michael li dan Zelalic l-istess wieħed li kien seraq l-ikbar bastiment li qatt kellhom l-Ottomani u ġabuha Malta u taħli l-Grammastru Pinto. Dan l-istess wieħed kien qiegħed San Pawl il-Baħar jaħdem maq l-Kungress Malti fuq il-baħar. Qed jgħinhom fuq il-baħar biex joħroġ u jisraq bastimenti biex jista' jġib il-qamħ lura lejn Malta biex nafu li kien hemm il-ġu.
Ir-rwol tal-kursara fl-imblok huwa ċar ħafna minn dan illi qed tiddeskrivi. Issa il-laqgħa tagħhom ma' Vassalli f'din il-komunità ġdida Maltija f'Korsika. Il-Franċiżi xtaqgħu darba minnhom anke jagħmlu kolonja Maltija f'Korsika sewwa. X'timmaġina kif seta' lil Vassalli influwenzah?
Biex nispjegalek, dan irridu nerġgħu nduru lej meta qamu l-Maltin. Meta qamu l-Maltin u kien hemm din il-gwerra ċivili, dawk li kellhom żjelu Republikan qawwi, bħal Picasso, bħal Scolaro, bħal Segond, Sacchè, dawk kollha kienu involuti ejja ngħidu b'saħħa kbira kontra dak kollu li kien tal-Kungress Malti. Scolaro, li mbagħad sar kaptan tal-port ġewwa Korsika, Scolaro kien dak li ħarrab il-ħabib ta' Vassalli d'Angeli. Kieku ma kienx għal Scolaro, d'Angeli ma kienx jista' jitla Pariġi jivvota biex Napoleon isir l-ewwel konslu.
Għanamluha ċara, jiġifieri, il-Maltin li marru mal-Franċiżi li telqu minn Malta, l-Maltin 700-800, hemm numri differenti mhuma numri kbar. Leonet telqu għax beżgħu li jekk jibqgħu Malta, in-nies tal-kampanja ħajpattuhilhom. Allura kien iktar jaqbilhom li jabbandunaw lil artom u jfittxu rifuġju kien f'art Franċiża. It-tieni, ma jistax ikun minn kif qed tkellimna inti. Illi ma kienx importom il-politika, jivera kemmu ma kienu kursara u kienu medin jaħtfu il-merkanzija tal-dewa tal-pajis, il-politika kienet t-interessom. U jek pal-Vassalli li qed jgħix magħhom, żgur li kellu iżhom manaħa jew ma' oħra, Vassalli ma setax kien daqshekk baħbuh illi jgħidulhom jiena ma nifhimx jiena dħalt bejn il-basra u x-xitob għajt breħita. Kellu jżomm ma xat, kienu jitkellmu dawn in-nies fuq Malta, alla voli kienu mbedin minn Malta. Jiġri meta ġie lura Vassalli, fiżmin l-Ingliżi, kellu ideat ċari le?
100% u wkoll hawnhekk il biex naqbad ma' Scolaro. Ta' Scolaro ma kien l-istess wieħed li il-prof Richard Spiteri jgħidilna li kien l-ewwel wieħed li mar Franza. Jitkellem u jgħidulhom isma għamu l-Maltin tal-kampanja kontra l-Franċiżi. U speċifikament jgħid isma meta laqgħu r-rabtin u ż-żabbuġin, din mhijiex kwistjoni żgħira, din kwistjoni li ħatkun komplikata ħafna. Jiġi lura jiżbuħ il-galera tiegħu sowda biex ma tidirx mill-bastiment Ingliżi bil-lejl u jħarrab il-Danġeli u jtellgħu Pariġi. L-istess kif nafu ħana kien hemm ħbiberija kbira bejn Vassalli u Danġeli. Imma iktar nies li kienu ma' Vassalli wkoll u hawnhekk fl-artiklu jidru ċari ħafna huma dawk li kienu qegħdin jinvestu fuq xini li għalija ħalli biex ngħidu kif inhi u hija biċċa tax-xogħol kważi li tqabdek il-bart. Mela nimmaġinaw li għadu kif ġifu ċillat dummi kil-xerri. Li falliet il-konġura ta' kontra Franza. Il-gwerra issa qed tihdar sew. U Maltin li mbagħad kienu ħajkunu qegħdin ma' Vassalli ħarġu l-flus biex joħorġu xini jattakaw lill-Maltin stess. Dawn in-nies kollha kienu ma' Vassalli ġewwa Korsika u għandna l-kuntratt ġewwa l-arkivi notarili ta' min qed joħroġ il-flus. Kellek sinjura.
Huwa speċifikat illi l-attakk kellu jsir kontra l-Maltin tal-kampanja?
Iva. Kontra l-edowa tal-Repubblika ta' Franza ġewwa Malta. U l-bastiment, tant kemm kien żgħir, qegħdin nitkellmu li kellu biss 23 ruħ abbord. U issa kien żgħir ħafna. Da ma kienx ħajmur il-bot, laqqas sa Lampedusa ma kien ħajqasal. Imma qed joħorġu. Qegħdin jattakkaw, daw għandhom l-aqwa flotta tad-dinja timblokka l-portijiet ta' Malta. Jiġifieri ara x'kuraġġ, ara x'konvinzjoni kellhom fi Franza. U da ma telax fuqha ta' fuqha, daw telgħu kursara bħal Cavazza, Cardona, li kien jgħid ġewwa Korsika ma' Vassalli żgur kienu flimkien. U dan Cardona joħorġu jisemmu l-Republikan.
Anka li jisemmu?
Ija, anka li jisemmu. U interessanti jina jisud bis-simt ma ta' konta naqra l-kontrat li għandhom bandira ta' trikolor imma għandhom ukoll bandira Angliża. Li kienet sistema li kienet issir ħafna li inti xintara bastimentet jgħid dam għandix ċans li nirbaħlu jiena mela ejja ħalli ningannaħ u nuża bandira Ingliża. Imma għandek ħafna interessanti ta' min kienet investi, min qed jagħti dawn il-flus kbar fuq dan il-bastiment. U hawnhekk, Olvin, grazzi għal dan il-dokument tal-arkivi notarili, tibda toħroġ min kienu allura favur il-franċiżi u min kienet il-komunità u għalija ma għandhomx kursara ma investituri tal-kursara u nibdew biex insemmu lit-tifel ta' Nikola Muscat. Li kiter dwaru il-Prof. Franz Ciappara, Pietro Paul Muscat. Għandek ukoll eżempju l-Sinjura Anna Sakke li di tat 1000 skut. 1000 skut minn tagħha qed nitkellmu da perjodu fejn hemm ġuħ kbir ġewwa l-port, m'hemmx dawn il-flus li vobwa kienet idur biex jara x'jista' jiġbor. U di qed toħroġ 1000 skut biex joħorġu kontra l-Maltin stess. Mbagħad tibda ssib ukoll nies li s'intendi għandna informazzjoni għax kienu hawnhekk mal-Franċiżi, ġifieri il-kaptan tax-xini tal-Guljam Tell, dan ix-xini l-kbir enormi li ġi mill-Battalja ta' Bukir u baqa' ġej hawnhekk il-kaptan tiegħu, qed ssib il-kaptan ukoll ta' bastimenti oħra Franċiżi, li biex inti eżempju wkoll kien hemm Benedetto Xkembri, it-tabib Benedetto Xkembri, ħabib kbir ta' Danġeli, għandek ukoll il-dublè, ir-Ranziġà. Ta' għedin jinvestu biex joħorġu kontra il-Maltin. Giannina Iżward, om Iżward il-mużiċista li għanna u koll li nużaw fil-program, li ħarġet il-flus biex jattakkaħu l-Maltin stess. U kienem Salvatore Astor li kienet imexxi d-dwana fi żmien l-imblok, għandek Saverio Portugues, Francesca Fenek, Paolo Mallia, il-president tal-Municipalità tal-Vant. Sintendi Giuseppe Scolaro u Matteo Rizzo li wkoll mbagħad vobwa bħala ringrazzjament tal-li kien taż-żelu tiegħu Repubblikan taħ id-dar ta' Lorenzi wara li ġi ffuċillat. Dawn in-nies kollha li għadna kif semmejna jispiċċaw ġewwa Korsika ma' Vassalli. U inti saqsejtni u qed li mbagħad Vassalli x'għamel magħhom, x'kienet. Ftit għandna informazzjoni, nistgħu ngħidu li forsi falliet il-biċċa tax-xogħol.
Imma għex fil-komunità tagħhom.
U hija u
kien esposta l-idea tagħhom.
Bla dubju. U li jiena wkoll xi ħaġa interessanti hija li ġi lura hawnhekk u baqa' hawnhekk. Kien hemm min li kienu miegħu bħal din Natale li kien probabbli jekk mhux in-Naputi. Jew qiegħ ngħidu il-half brother ta' Lorenzi ta' ġi hawnhekk. U kellu jitlaq lura għax beda jibża li ħajoqtluh il-Maltin stess. Imma l-Vassalli s'intendi m'għandna l-ebda informazzjoni dwar dik. Imma tkompli turi kemm kien perjodu li kien ma kienx faċli, kien perjodu perikolus għal daw kollha li kienu Korsika ma' Vassalli u itina naħseb jiena iktar dawl fuq din is-sitwazzjoni li kien hawn speċjalment fuq dawn ir-refuġjati li telgħu lej Korsika.
Jiena nisimgħek qed nirrealizza għall-ewwel darba ħnejlek dritt illi Vassalli bil-forsa ddielu minn quddiem moħħu illi l-perjodu storiku li kien qed jgħix hu ma kienx perjodu li matulu il-Maltin batew minħabba l-barrani. Imma li pajjiżna kien maqsum. U l-ironija tal-ħidma akademika tiegħu kienet li hu ddedika ħajtu biex il-lingwa tan-nies tal-kampanja niktbuha f'dizzjonarju li spjegawha nagħtu regoli grammatikali tagħha. Il-lingwa tan-nies tal-kampanja mhux il-lingwa tan-nies tal-bliet bħal ta' dawn l-investituri u ta' dawn il-kursara xu kien iqisu bħala dialett barbaru il-lingwaġġ. Jiru, minn banda akademikament qed jirsisti anke qabel saftit qabel ma miet. U qed jirsisti biex jikkodifika l-lingwa tan-nies tal-kampanja, imma politikament sab ruħu jaqsam ħobżu man-nies tan-naħa l-oħra. Din bil-fors kienet xi ħaġa li influenzatu, mhux bil-fors kien dispjaċut biha. Imma ironika.
U naħseb jiena din meta tibda tipprova tifhem il-ħajja ta' Vassalli jekk tibda tara dawn l-intriċċi kollha dawn il-karattri li hu kien involut fihom jew magħhom. Ma kienx ħajja faċli anke biex hu ikun jista' jagħmel dak li seta' jwettaq qisu dejjem kien jgħid fuq in-naħa l-ħażina. Li sintendi u ma kienx jaf li ħajkun jasfuq il-ħażin, ma wkoll nifhmu l-mentalità tiegħu għaliex kien jikteb ċertu mod, għaliex għamel ċertu deċiżjonijiet. Allura, meta tagħti kuntest ta' x'kienet jiġri madwar il-Mediterran għax dik hija s-sabiħa wkoll ta' vassallità. Li da mhux x'kienet jiġri hawn Malta, x'kienet jiġri madwar il-Mediterran. Wow, biex qegħdin naħseb fl-aħħar tal-programm. Vassalli meta ġi lura u Malta. U qabel ma ġew kien jagħtik Korsika. Imma kien jagħtik mexxi. L-ekonomija tal-Oton tal-Imperu Franċiż. Ara xi bniedem dan da. Dam jiġri avvolja aħna dejjem nitkellmu dwar l-impatt tiegħu fuq il-lingwa, fuq il-grammatika, fuq x'kienet jikteb. Imma dan kien qed imexxi l-iktar fl-iktar imperu li kien avangard li kellek xi ħadd bħal Napoleon li qed imexxi u dan wassal li kellu dan ir-rwol. Spiċċa dak ir-rwol u ġija u Malta u s-sintendija abbanduna żgur ħafna minn dawn il-kursara li qatt ma ġew lura u baqgħu ġewwa Korsika.
Liem, nirringrazzjak.